blaðsíða 18. Flott skrípamynd, segir Siggi, sem sprettur allt í einu hlæjandi upp úr gólfinu. Eru eyrun á láka samt ekki einu númeri of stór? Gummi snýr sér að töflunni. Hann hafði ekki tekið eftir því að skutlan hans með myndinni af láka var á henni.